فرمائش خاص کر شکریم آباد پری شہرہ محسن مسازی وائی سنگت مہدی عرب بنیامی مسازی امی صادق وائی دل صاحب علیاس خارگل توغی خارگل و خان شاہو و خالد سنجرانی و دوارک فرمائش ملکی مسلم جانا دلگوش ایسی جانی ساؤس کنانی وفیس کنیان جتا زور باز نا خنتا نشا کے کمر نا چہرن ماہی بر نیا ایسی جان کے وہی نی تو نی دیوان تو روا نی استت نانی پوچھے نا خنتا کنا خنتے نی کجل نی کے سک ہٹے ماں سنگار مارے سک دو پدو نی تھون مارے واسے لکے نی تین تو دیوا ایسی جانی ساؤس کنانی مفیس کنیانی چتا زور باز نا خنتا نشا کے کمر نا چہرن ما ہی بلے و نی آئے سی جان کی وہی نی تو نی دیوان تو روا نی استت نانی پتے نا خنتا کنا خنتے نی کجلنے کے سک ہر ٹیما سنگار مارے سک دو پدو نی تون مارے واسے لکے نی تین تو دیوا خیال کس دشمن تے انی کے رہو نی تونو بدے خیال جی پیشن مارے سک خوش نی پامت بارے سک ایسی جانی جانو جگر لگ بھی نی دشمن پہ نظر ہر کس تو دیوانا ما بے سر کسے نی راز تے پیس داڑی کھو تینا یا بے در شاہ غیرہ استاد یا خاخر جی ہو جان او بات ہرے رستی کا پاسا ہوں میں ایسی جانی ساؤس کا نانی مفیس کا نیانی جتا زور باز نا خنتا نشا کی کمر نا چہرن ما ہی برے اپنی ایسی جان کے وہی نی تو نی دیوان تو روا نی استت نانی پوتے نا خنتا کا نا خنتے نی کجل نی کے سک ہر ٹیما سنگار مارے سک دو پدو نی تون مارے واسے لکے نی تین تو دیوا سکنی دوئی کنائی ارچنی آبس پیدا جوڑتنا شیدہ ارچی مرکنا بسنا ارچی ہی کئیو بسنا قدم پیا زندزا کرچنا پینا بے وفا اسنی ما پی سک دشمن تا ہی تجب پی سک رکھنی دشمن تین مولا خن ہوشو کا خن تین مولا نی مرد باو چونا تم پینی یا کس نہ نگا ایسی جانتنی ساؤس کا نانی مفیس کنی آنے جتا زور بار نا خنتا نشا کے کمر نا چہرن ما ہی برے بری ایسی جان کے وہی نی تو نی دیوان تو روا نی استت نانی پوتے نا خنتا کا نا خنتے نی کجل نی کے سک ہر پی ما سنگار مارے سک دو پدو نی تون مارے واسے لکے نی تین تو دیوا जान नाजुर को परे दो पदो हलकानी उनी नी परे नी प्यार उसका नाम मैं करो हम ख्वार उसका ना पावानी मोसिन मुसाजी ऐसी जान पर ख्वावानी इश्क सक मोसिन ना ना प्यार दुश्मनी ख्याल कैसे कुरशार मोसिना बनते अली सक ऐसे जान संभाल के सकनी करूं कनिया ने जिता खैर की अल्लाह बस कना ऐसे जान नी साउस कना नी मफिस कनिया ने जिता जोर बस ना खंता नशा के कमर ना चेहरा ने मा ई बड़े बड़े ऐसे जान के वही नी तो ने दीवान तोरे वा नी उस तना नी पुते नी खंता कना खंते ने कचल ने कैसा कहते मा सिंगार मारे सक दू पदू ने तोन मारे वासे लगे ने ते तो देवा।